Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Wikipedia kertoo monimuotoisuudesta seuraavaa. Biodiversiteetti, eli biologinen monimuotoisuus, myös elonkirjo, luonnonkirjo tai luonnon monimuotoisuus, tarkoittaa maapallon tai sen jonkin osan elollisen luonnon monimuotoisuutta. Yleinen biodiversiteetin mittari on lajirunsaus, eli alueen lajien lukumäärä. Biodiversiteettiin kuuluu myös lajien sisäinen perinnöllinen muuntelu sekä lajien luomien ekosysteemien monimuotoisuus. Näin siis Wikipedia. Sana monimuotoisuus on yleensä ihmisille tuttu. Suurin osa tietää, että sillä tarkoitetaan lajien runsautta tai geneettistä monimuotoisuutta. Sen sijaan monimuotoisuuden merkitys on kenties vieraampi asia. Jos maailmassa on paljon susia, niin tarvitaanko niitä Suomessa? Tai suokukkoja. Laji ei ole maailmanlaajuisesti uhanalainen, mutta Suomessa on. Tarvitaanko jotain lajia Suomessa, jos se kuitenkin elää jossain muualla maapallolla? Kansainvälinen luontopaneeli arvioi raportissaan, että jopa 1 000 000 eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. WWF:n Living Planet-raportti taas kertoi, että maailman villieläinpopulaatiot ovat pienentyneet lähes 70% 50 vuodessa. Monimuotoisuutta on arvioitu eri tavoin, mutta kaikki arviot osoittavat samaa. Monimuotoisuus hupenee. Tänään keskustelemme monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. Kanssani keskustelemassa on Suomen luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho, monimuotoisuuskirjan kirjoittaja Juha Kauppinen sekä Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Schulman. Tervetuloa, Leif Schulman.
Kiitos.
Sinä toimit Syken eli ympäristökeskuksen pääjohtajana ja Syke ilmoittaa tehtävänsä näin. Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön. Sitten samaan aikaan Suomen luonnon punainen kirja, joka siis kuvaa lajien uhanalaisuutta, osoitti, että uhanalaisuus Suomessa on lisääntynyt ja yhä useampi laji on uhanalainen. Biodiversiteettisopimuksen edellisen, joka päättyi viime vuoteen 2020, mukaan luonnon monimuotoisuuden kato piti pysäyttää viime vuoteen, mutta tässä tavoitteessa epäonnistuttiin. Niin kerroppas, mikä on mennyt pieleen?
No, tässä on tietysti se aika lailla klassinen ongelmanratkaisun haaste, että on hyviä aikeita, mutta niiden aikeiden täytäntöönpano jää sitten puutteelliseksi. Eli kyllä Suomessakin asiaan on kiinnitetty huomiota, mutta tarpeeksi ei ole tehty. Eli luonnon monimuotoisuuden varjeleminen, sitä ei ole niin kuin riittävästi valtavirtaistettu niin, että se todella olisi erilaisen yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohta. Ei ehkä ole kuitenkaan ollut riittävän syvää ymmärrystä riittävän laajasti yhteiskunnassa, mistä on kysymys, ja sitä myöden se riittävä tahtotilakaan ei ole sitten muodostunut. Ja tietysti tämän seurauksena on ollut se, että riittävästi ei ole kanavoitu resursseja monimuotoisuustyöhön. Eikä meillä myöskään ole oikein sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja tällaisia niin kuin insentiivejä toimijoille suojella luonnon monimuotoisuutta. Eli usein on taloudellisesti kannattavampaa käyttäytyä niin, että monimuotoisuus heikkenee, kuin että käyttäydyttäisiin niin, että monimuotoisuus varjeltuu tai jopa vahvistuu.
Mä sanoin, että olen tehnyt itse sellaisen havainnon, että jos niin kuin ihan googlaamalla etsii erilaisia monimuotoisuusdokumentteja, niin niitä on valtavan paljon. Ehkä tällä lailla, jos ei ole ihan valmistelussa tai aivan sisällä kaikessa, niin tuntuu myös niin, että niiden niin kuin suhde toisiinsa on hieman epäselvä, että onko tässä sellaista, että meillä on aika paljon suunnitelmaa, mutta sitten vähemmän konkreettisia tekoja.
No, kyllä varmaan näinkin voi sanoa, mutta kyllä mä ehkä näkisin suurimmaksi ongelmaksi sen, että toistaiseksi kuitenkin tehdään niin kuin, vähän niin kuin erillisiä toimenpiteitä sen sijaan, että niin kuin muutettaisiin toiminnan tapaa kokonaan sen suuntaiseksi, että monimuotoisuus otetaan huomioon. Minusta tästä monimuotoisuuskriisistä ei voi oikeastaan puhua vertaamatta sitä toiseen megakriisiin maailmassa, eli ilmastonmuutokseen. Ja tässä on hyvin paljon samankaltaisuuksia. Ongelma on tiedostettu erityisesti tiedekentällä vaikka kuinka pitkään, mutta ennen kuin se on saatu niin poliittiselle agendallekaan on mennyt hirveästi aikaa. Ja vielä uupuu aika paljon siitä, että se olisi sitten käytännön toimintaan asti saatu.
Mutta mitä sanoisit, että mitä Suomessa pitäisi tehdä monimuotoisuuden hyväksi?
Suomessa kyllä tehdään paljon oikeita asioita. Että kyllä mä sanoisin, että monessa suhteessa on kyse vaan niin kuin volyymin kasvattamisesta. Meillä on esimerkiksi vapaaehtoisen metsien suojelun ohjelma Metso, tai on nyt käynnistynyt elinympäristöjen suojelun ja ennallistamisen ohjelma Helmi. Nämä on molemmat hyviä, erittäin hyviä ja oikeansuuntaisia ohjelmia, mutta resurssointi, vaikkakin se on parantunut viime aikoina, niin kuitenkin edelleen on suhteellisen vaatimatonta. Samoin niin kuin esimerkiksi kunnissa tehdään erittäin arvokasta työtä kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa pyritään aidosti huomioimaan luonnon monimuotoisuus. Mutta kyllä meillä ehkä suurimmat haasteet on maa- ja metsätaloudessa. Metsätaloudessa olisi paljon ihan sellaisia suhteellisen helposti toteutettavia, kutakuinkin kustannusneutraaleja tai ainakin halpoja toimia, joita ei ole vielä toteutettu ja joita voitaisiin ihan hyvin toteuttaa. Tässä ehkä parhaimpana esimerkkinä on lahopuun jättäminen metsään metsähoitotoimien yhteydessä, samoin kuin järeämpien lehtipuitten säästäminen metsähakkuiden yhteydessä. Näistä ei niin kuin ainakaan suuressa mittakaavassa tule merkittäviä kustannusongelmia. Tietysti yksittäisen metsänomistajan yksittäisen metsän hoitotoimen yhteydessä voi olla niin kuin taloudellista merkitystäkin näille, mutta kansantalouden näkökulmasta ei ole.
Ja näin jonkun globaalin luvun tässä tovi sitten siitä, että maailmassa laitetaan huomattavasti enemmän varoja monimuotoisuutta tuhoavien teollisuusalojen tukemiseen kuin monimuotoisuuden suojeluun. Onko sulla arviota siitä, että mikä tilanne on Suomessa?
No ei mulla nyt tässä suoria lukuja ole, mutta kyllä se tilanne lienee samantyyppinen täälläkin. Mutta siis tämä vaan niin kuin osoittaa sitä, että meillähän on niin kuin isoja systeemisiä ongelmia, järjestelmätason ongelmia, koska luontoa kuormittavat niin sanotut ulkoisvaikutukset taloudellisessa toiminnassa, niin niitä ei ole otettu taloudellisissa laskelmissa huomioon, jolloin on ihan selvä, että kun ei... Kun monet päätökset perustuu täysin niin kuin kustannuslaskentaan ja taloudellisen menestyksen arvioimiseen, niin tietysti sellaiset ongelmat, joilla ei ole hintalappua, niin ei ne tule huomioon otetuksi. Se on ihan päivänselvä, se niin kuin skaalautuu ihan yksityisen ihmisenkin elämään, että kyllä raha usein ratkaisee. Ja niin kauan kuin meillä on tämä tilanne, että järjestelmä ei niin kuin kannusta järkevään toimintaan luonnon kannalta, niin ei se silloin yleistykään se järkevä toiminta.
Leif Schulman, olet nyt Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, mutta aikaisemmin toimit luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajana, niin näyttäytyykö monimuotoisuus erilaiselta keskusmuseosta ja ympäristökeskuksesta käsin?
Jossain määrin kyllä. Toki niin kuin oletinkin näin vaihtaessani työpaikkaa. Siis Luomuksen näkökulmasta on kuitenkin kyse aika pitkälti niin kuin perustutkimuskysymyksestä. Siis kartoitetaan, seurataan, kuvataan monimuotoisuutta. Sykessä tämän tyyppistä tietoa kyllä myös tuotetaan, mutta ennen kaikkea koitetaan niin kuin sitä soveltaa erilaisiin ratkaisuhakuisiin tutkimuksiin, jossa siis pyritään nimenomaan tarjoamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja yhteiskunnalle. Se voitaisiin sovittaa yhteen kestävän yhteiskunnan eri aspekteja. Eli se on tavallaan monimuotoisuus syken näkökulmasta on yhteiskunnallisempi kysymys kuin mitä se on luomuksen näkökulmasta. Toisaalta luomuksessa siis erittäin tärkeä osa työtä on myöskin keskustelu suoraan kansalaisten kanssa, jossa taas tulee hyvin vahvasti esille se, kuinka voimakkaita tunteita liittyy luonnon monimuotoisuuteen. Enimmäkseen, tai siis lähes yksinomaan positiivisia tunteita. Ihmiset rakastaa luontoa, ne rakastaa luonnon monimuotoisuutta lapsesta lähtien. Se on ehtymättömän ihailun ja ihastelun kohde. Ja tämä tunnepuoli ehkäpä puuttuu sitten vähän tästä yhteiskunnallisesta katsantokannasta. Että välillä ihmettelen sitä, että miten ne ihmiset, jotka pienenä käy luomuksen näyttelyssä ihailemassa luonnon monimuotoisuutta, sitten isona käyttäytyy esimerkiksi yritysten tai muiden yhteisöjen johdossa niin, etteivät ne kunnioita sitä ihailemaansa luonnon monimuotoisuutta. Eli tavallaan se tunne sitten jotenkin tippuu pois. Mä uskon, että se on ehkä ymmärryksen puute, joka siinä on se ongelma. Jos se olisi ymmärrys siitä omasta toiminnasta, niin ehkä se silloin se tunnekin pysyisi mukana.
Oletko koskaan miettinyt, voi sanoa, että kun mä olen itse Korkeasaaressa ja joskus olen miettinyt sellaista tilannetta, että tuleeko meillä olemaan sellainen tilanne, että meillä on tarhassa tallessa eläimiä, joille ei enää ole paikkaa luonnossa ja mitä me silloin teemme, niin oletko ikinä ajatellut sellaista, että entäs jos luonto onkin luonnontieteellisessä museossa, tallessa ja sitä onkin vain kovin vähän jäljellä luonnossa.
No tämmöinen tilannehan toki on, niin kuin hyvin tiedät, myös eläintarhoissa. Onneksi vielä elävinä joitain lajeja, joita kenties voitaisiin vielä sitten palauttaa luontoon. Luonnontieteellisissä museoissahan niitä samoja tai vastaavia harvinaisia lajeja on sitten kuolleina yksilöinä, jolloin ne ei enää senkään vertaa enää lohduta. Mutta tässä onkin niin kuin hyvä, tulee rakentua hyvä silta siihen, mistä puhutaan ja mistä ei puhuta silloin, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta. Me puhutaan hyvin paljon juuri näistä kuriositeeteistä, sukupuuton partaalla olevista lajeista, joiden viimeinen yksilö on seurannan kohteena joko jossain luonnonsuojelualueella tai kasvitieteellisessä puutarhassa tai eläintarhassa. Mutta tässä oikeastaan puhutaan väärästä asiasta. Meitä pitäisi kiinnostaa paljon enemmän ne lajit, jotka eivät vielä ole niin kuin sukupuuttoon tuomittuja. Meidän pitäisi puhua paikallisista populaatioista. Meidän pitäisi puhua lajien harvinaistumisesta, lukumäärien, yksilömäärien vähenemisestä. Se on niin kuin se todella olennainen taso, missä luonto köyhtyy. Ja tämä on niin kuin, mitä mä itse haluan käyttää sanaa luontokato. Eli ei ole kyse siitä, että niin kuin yksittäiset uhanalaiset lajit häviää tai eivät häviä, että siitä käydään se kamppailu, vaan se yleisten lajien harvinaistuminen ja väheneminen on se kriittinen asia.
Tästä olen ihan tismalleen samaa mieltä ja ehkä koen sellaista tuskaa, että aina niin kuin lajien viimeiset saavat valtavan huomion, vaikka silloin se pelastaminen on hankalaa, onnistuminen epätodennäköistä ja on erittäin kallista sen sijaan, että suojeltaisiin niitä lajeja, joita vielä toistaiseksi on paljon. Mutta sitten taas niinku se ihmisten kiinnostus kyllä sitten kohdistuu usein juuri nämä, ehkä ne on sitten niin dramaattisia ja se on niinku selkeämpää, kun jotain lajia on jäljellä enää muutama. Mutta mitä sillä on väliä, että niitä lajeja on paljon? Miten se näkyy kansalaiselle, että monimuotoisuus säilyy?
Niin, se toi on hankala kysymys. Siis mä tässä nyt vedän taas kyllä niin kuin vertailuja tähän ilmastonmuutoskeskusteluun ja viestintään. Se on on niin kuin paljon helpompi konkretisoida ja seurata ja mitata ilmastoa ja ilmaston muuttumista, vaikka sekin on toki monimutkainen asia. Mutta meillä on olemassa niin kuin esimerkiksi maapallon keskilämpötila, tai me voidaan mitata talven lumipeitteen kestoa ja sen kehittymistä Suomessa. Tai selkeitä lukuja, joita voidaan seurata, mutta luonnon monimuotoisuuden suhteen on hirveän vaikea, että lähes mahdotonta keksiä tällaisia helppoja niin sanottuja indikaattoreita, jotka kertoo meille sitä kehityksen suuntaan. Se on valtavan vaikea, ja sen takia siitä on niin kuin hirveän hankala saada sellaista konkreettisella tasolla liikkuvaa yleistajuista viestintää. No, meillä on kuitenkin esimerkkejä siitä, miten dramaattisesti luontokato voi vaikuttaa ihmisiin. Paikallisesti ja ehkä niin kuin lyhyellä tähtäimellä ihmisille se vaikuttaa niin, että meidän oma hyvinvointimme heikkenee, siis ihan elämänlaatu. Mökkijärvestä katoaa jokirapu tai ei pääse enää tammukoita kalastamaan, koska joki on padottu. Niityllä ei enää ole niitä kukkia, joita oli lapsuudessa. Mutta nämä ei tietysti tunnu kauhean vakavilta ongelmilta. Niitä surraan, mutta ne ei vielä niinku varsinaisesti ehkäise meidän niinku elämän niinku sillä tavalla konkreettista hyvinvointia. Mutta kun tämä etenee, niin vähän pidemmällä tähtäimellä sitten tietysti ekosysteemien toiminta heikkenee ja voi jopa romahtaa, jolloin meillä tulee tilanne, jossa meidän ruoantuotanto heikkenee. Ja siitä on, se on kummallinen asia, että siitä puhutaan aika vähän, että Suomessakin hyönteispölytteisten viljelykasvien sadot on jo pienentynyt sen paikkapaikoin sen takia, että pölytys epäonnistuu. Meillä on esimerkkejä siitä, että jollain alueella Kiinassa niin kuin pölytetään hedelmäpuita käsin, koska ei ole enää kimalaisia ja mehiläisiä pölyttämässä. Silloin puhutaan jo aika isoista vaikutuksista.
Olemmeko me ihmiset sitten niin konkreettisia olioita, että me huomataan kaikki muutokset sitten vasta, kun ne on ihan omalla pihalla. Ja tämmöinen, niin kuin olet jo monta kertaa sanonut, niin monimuotoisuuden kato on abstrakti, eikä niin konkreettisesti nähtävillä. Eikä ehkä ole niin tarkkoja sen kadon mittareiden lisäksi, niin edes semmoisia seurausmittareita ei ole ehkä niin selkeästi niin kuin on ilmastonmuutoksen suhteen, että merenpinta nousee tämän verran ja sateet lisääntyy tämän verran, ja, niin ei ole myöskään seurausmittaristoa.
No näin on, ja se on osin tiedon puutetta, siis ihan niin kuin tieteellisen tiedon puutetta, mutta varmasti myöskin niin kuin epäonnistunutta viestintää. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että keskitytään niihin harvinaisiin lajeihin. Esimerkiksi voidaan kyllä herättää niin kuin tunneperäinen reaktio, kun puhutaan vaikkapa jättiläispandasta tai jostain aarapapukaijasta tai jostain niin kuin tämmöistä näyttävästä isosta lajista, että onpa sääli, jos se häviää. Mutta siinä niin kuin, sitten tavallaan kadotetaan mahdollisuus puhua niistä konkreettisista vaikutuksista. Koska kyllähän meillä niin kuin on, me tiedetään kyllä, paitsi nämä ekosysteemipalvelut, eli esimerkiksi ruoan tuotanto, niin ihmisen terveys on myöskin, siis ihan fyysinen terveys on sidoksissa monimuotoiseen ympäristöön. Mitä monimuotoisemman ympäristön kanssa ollaan tekemisissä, niin sen parempi on terveys. Ja tästäkin kertyy kyllä koko ajan lisää tietoa, ja siitä ehkä viestitään kyllä huonosti, liian vähän.
Vielä jos viimeiseksi saat nostaa esiin, että mistä monimuotoisuusasiasta pitäisi puhua enemmän?
Mä sanoisin, että kaksi asiaa. Pitäisi puhua paljon yksinkertaisemmin. Ei saisi puhua enää ikinä biodiversiteettikriisistä, vaan luontokadosta. Unohdetaan nyt se biodiversiteetti tai edes luonnon monimuotoisuus. Se on hyvin hankala. Se on kyse luonnosta. Se on luonnon perusominaisuus, että se on monimuotoinen. Ja silloin kun monimuotoisuus vähenee, niin luonto vähenee. Eli yksinkertaistetaan. Ja sitten toinen asia, niin muistetaan se, että luonnon monimuotoisuus on paikallinen kysymys, aivan eri tavalla kuin ilmastonmuutos. Ilmastonmuutosta joskus, sen torjumista joskus kritisoidaan sillä, että ei sillä ole väliä, mitä suomalaiset tekee, koska muut maat on niin paljon isompia. Mutta Suomen luontoa varjelee ainoastaan suomalainen. Tänne ei kukaan muu tuu meidän monimuotoisia ekosysteemejä pelastamaan kuin me itse. Tämä on paikallinen ja alueellinen kysymys paljon enemmän kuin globaali ongelma, niin kuin ilmastonmuutos.
Kiitos tästä arvokkaasta viestistä ja kiitos Leif Schulman, että olit mukana ohjelmassa.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Janne Kotiaho, sinä olet ekologian professori ja Suomen luontopaneelin puheenjohtaja. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitoksia.
Mitä monimuotoisuudelle kuuluu Suomessa?
No jos lyhyesti vastataan, niin monimuotoisuudelle kuuluu ehkä tällaista keskinkertaista, mutta sitten jos vähän pidemmälti tätä asiaa lähtee miettimään, niin meillähän kaiken kaikkiaan Suomessa tunnetaan semmoinen 48 000 lajia. Ja Suomessa lajisto tunnetaan kohtuullisen hyvin, mutta silti sitten tätä monimuotoisuuden tilaa on voitu arvioida vain noin puolella näistä lajeista. Ja näissä arvioinneissa sitten, kun tätä on tehty, että mitä sille monimuotoisuudelle kuuluu, niin siinä on todettu, että Suomen lajeista noin 12% on uhanalaisia, eli vaarassa hävitä. Ja tämä 12% niin voidaan ilmaista myös toisella tavalla, eli se on joka kahdeksas tai joka yhdeksäs laji. Nyt sitten, kun me ollaan voitu arvioida vain se puolet näistä meidän lajeista, niin silloin ne lukumäärät, mitä näitä on, niin sitä pitää vähän miettiä, että miten se kannattaa ilmaista. Ja jos oletetaan, että tämä sama osuus näistä uhanalaisista pätee myös niihin lajeihin, joita me ei olla voitu arvioida, niin silloin voisi olla niin, että Suomessa on yli 5000 uhanalaista lajia. Ja uhanalaisella lajillahan tosiaan on korkea todennäköisyys hävitä Suomesta. Ja sen takia tähän kysymykseen voisi ehkä vastata myös niin, että kun meillä on 5000 lajia, joilla on korkea riski hävitä Suomesta, niin ei sillä monimuotoisuudella loppujen lopuksi Suomessakaan sitten kovin hyvin ehkä mene.
Eli näyttää siltä, että suunta on huonompaan suuntaan, ja oikeastaan niin kuin monikin mittari meiltä ja maailmalta näyttää näitä huolestuttavia tietoja, mutta sitten tässä niin kuin arkielämässä sitä on hankala huomata, niin mitä väliä sillä on, että mitä monimuotoisuudelle tapahtuu?
No joo, tämä on semmoinen asia tämä, että mitä merkitystä jollakin asialla on, niin silloinhan me katsotaan vähän niin kuin minun mielestä omaan napaan, niin kuin kaikilla asioilla olisi oltava ihmiselle jotain väliä. Ja lähdetään ihan liikkeelle siitä, että pohditaan hetki, että mitä se monimuotoisuus nyt oikeasti on. Monimuotoisuus on elämää sen kaikissa erilaisissa muodoissa. Ja sitten elämä tällä maapallolla, sehän on syntynyt yhden kerran, tuommoiset 4 miljardia vuotta sitten, ja se on siitä lähtien moninaistunut jatkuvasti. No nyt se monimuotoisuus, jota me havaitaan niin kuin tällä hetkellä, niin se on sukupolvesta toiseen siirtyvän elämän jatkuma. Se on sen tämänhetkinen tulos. Ja jotta tämän jatkumon niin kuin tajuaa, että mikä se oikeastaan on, niin sitä kuvaa hyvin tämmöinen metafora tästä elämän puusta, jonka alun perin kehitti niin kuin tämä evoluutioteoriasta paremmin tunnettu Charles Darwin jo 1830-luvulla. Ja tässä elämän puussa jokaisen oksan kärjissä on jokin laji, ja kaikki lajit, eli elämän erilaiset muodot, niin ne on yhteydessä toisiinsa sitten näiden oksien ja rungon kautta. Tämä kuvastaa erittäin hyvin sitä, että mitä se elämä ja nykyinen monimuotoisuus on. Sitten se tärkeä kysymys, mitä tällä on väliä, niin ihminen on vain yhden oksan kärki siinä, missä kaikki muutkin lajit. Ja silloinhan se kysymys kuuluu, että miksi meillä pitäisi olla oikeus tuhota kaikki muu elämä tältä planeetalta. Tämän kaikella elämällä on niin kuin minun mielestäni arvo, eikä meillä ole mitään moraalista oikeutta tuhota kaikkea muuta elämää. No tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin arvopohjainen lähestymistapa, mutta sitten se, mikä on helpompi ymmärtää ja mikä on helpommin niin kuin käsitettävissä ja mitä hirveän usein käytetään, niin se on tämmöinen hyötynäkökulma. Ihminen on biologisin termein sanottuna tämmöinen toisenvarainen eläin, ja sehän tarkoittaa sitä, että me ei tulla toimeen ilman muita eliöitä. Ihmisen elämä on täysin riippuvainen monimuotoisuudesta ja muista eläimistä, ja sen takia tämä monimuotoisuuden turvaaminen on meidän oman ja tulevien sukupolvien elämän turvaamista.
Toi oli hyvä näkökulma toi, että ajattelemmeko me niin, että me ajatellaan ihmisen kannalta ja jollain on hyötyä, vai onko luonto ja luonnon eliöt arvokkaita itsessään? Nythän niin kuin Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelen ja kestävän käytön toimintaohjelma on jopa otsikoitu niin, että luonnon puolesta ihmisen hyväksi. Ja mä oon tätä itse vähän miettinyt, että onko tosiaan niin, että me suojelemme luontoa vain omista näkökulmistamme, eikä niin, että luonnolla on arvo itsessään.
Kyllä se ikävä kyllä mun mielestä niin kuin juuri näin tämä yleinen keskustelu näyttäytyy, että me kyllä ajatellaan lähinnä sitä, että mitä hyötyä meille on siitä, että me suojellaan luontoa. Se saattaa tietysti juontaa juurensa juuri siitä, että kun me hyödynnetään luonnonvaroja niin voimakkaasti, niin silloin me nähdään, että se että me tehdään niitä avohakkuita, jotka tätä monimuotoisuutta niin kuin tuhoaa, niin me saadaan siitä hyötyä, siitä puusta, mikä me otetaan sieltä metsästä. Niin jotta me jätettäisiin se puu ottamatta, niin meidän pitää nähdä myös hyötyä siinä, että me jätetään se sinne. Eli tässä on varmaan tämä, ehkä sitä voi vastakkainasetteluksi vähän niin kuin kutsua, mikä tässä sitten tulee. Ja sen takia se hyötynäkökulma on niin keskeinen tässä meidän ajattelumaailmassa.
Luontopaneelin tavoitteena, jonka puheenjohtaja siis olet, niin on edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua biodiversiteettipolitiikan suunnittelussa. Niin kuinkas tämä tieteen ja politiikan vuoropuhelu sujuu?
Totta kai, kun tässä on kuitenkin tämä politiikka, niin silloinhan siihen tulee montakin muuta asiaa kuin tämmöiset tieteelliset tosiasiat siihen keskusteluun. Ja se on haastavaa yhteensovittaa kaikki erilaiset yhteiskunnan asiat. No kuitenkin luontopaneelissa meidän tarkoitus on tuoda ne luonnontieteelliset ja ympäristöä ja luontoa koskevat asiat siihen keskusteluun. Ja kyllä mä näkisin, että se mitä luontopaneelilla on sanottavaa, niin sitä halutaan kyllä kuunnella. Eli meitä kutsutaan erilaisiin eduskunnan valiokuntiin jatkuvasti kertomaan meidän näkemyksiä erilaisista asioista, mitä he ovat siellä käsittelemässä, pyydetään lausuntoja, vaikka nyt luonnonsuojelulain uudistamiseen ja näin poispäin. Ja sitten meitä ihan suoraan myöskin osallistetaan tämmöisiin niin kuin prosesseihin, missä tätä luontopolitiikkaa suunnitellaan. Eli ennen kuin vielä mitään on varsinaisesti paperilla, niin kyllä meitä luontopaneelissa halutaan kuulla ja meidän kanssa halutaan keskustella siitä, että mihin päin, mitä meidän pitäisi ruveta ajattelemaan tässä niin kuin päätöksenteossa, että mihin suuntaan tätä pitäisi viedä, että tämä voidaan turvata, tämä luonnon monimuotoisuus. Eli mä olen sitä mieltä, että tämä vuoropuhelu sujuu erittäin hyvin ja luontopaneelia halutaan kyllä kuunnella.
Ekologian professori Janne Kotiaho, nythän ilmastonmuutos on ollut valtavan paljon esillä ja siinähän esimerkiksi kunnilla on monilla jo ihan konkreettisia tavoitteita sen suhteen, että koska on tavoitteena olla hiilineutraali ja myös tavallaan kansalaisella on joukko keinoja, millä tavalla voi itse vähentää omaa hiilijälkeään, mutta tämä luontokato on ehkä jäänyt keskustelussa vähän vähemmälle ja sitten vielä enemmän se, että en tiedä millaisia on kuntien monimuotoisuusohjelmat mahdollisesti ja onko olemassa semmoista hyvää keinovalikoimaa, millaisia asioita kannattaisi tehdä?
No joo. Tämä ilmastokeskustelu on toki noussut tässä niin kuin voimakkaasti mediassa ja on selvää, että luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta ei ihan samalla tavalla vielä puhuta. Nämä on asioita, jotka kulkee kuitenkin tosiaan käsi kädessä ja ne pitää niin kuin tavallaan nostaa samaan, minun mielestä ne pitää nostaa samaan keskusteluun, koska samoilla toimenpiteillä, kun me huomataan näitä molempia ajatella yhtä aikaa, voidaan ratkoa molempia ongelmia. Ja sen takia on tärkeää tuoda se monimuotoisuus tähän ilmastokeskusteluun mukaan. Se on aika luonnollista, että tämä ilmastokeskustelu on voimakkaampaa sen takia, että siitä on puhuttu niin paljon pidempään. Esimerkiksi tämä hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli, niin sehän on perustettu jo mitä 30 vuotta sitten. Ja sitten tämä hallitusten välinen luontopaneeli, joka on sen tavallaan niin kuin pikkusisarus, niin se on sitten perustettu kuitenkin vasta tuommoinen niin kuin vajaa 10 vuotta sitten. Eli näissä on niin kuin me ollaan huomattu tämä ilmasto ehkä aikaisemmin kuin tämä luonnon monimuotoisuus asia. No nyt sitten mä näkisin, että tässä oli itse asiassa parisen vuotta sitten tämmöinen kuin ympäristötiedon foorumi teki semmoisen kyselyn päättäjille, että mistä he saavat tämmöisen luonto- ja ympäristötiedon niin kuin omaan päätöksentekonsa tueksi. Ja kirkkaana ykkösenä tuli, että päivittäismediasta. Ja mun mielestä tämä tulos tarkoittaa sitä, että meidän yhteiskuntaa ohjaa se, mistä mediassa kirjoitetaan ja mistä mediassa puhutaan. Ja sen vuoksi kyllä mä niin kuin olen voimakkaasti sitä mieltä, että medialla on iso rooli ja sen pitää ottaa luontokato enemmän myös tuon ilmastokeskustelun rinnalle. Sitä kautta se tulee yleiseen yhteiskunnan tietoisuuteen ja sitä lähdetään niin kuin pohtimaan enemmän.
Näinhän se on, että se mistä puhutaan, niin siihen sitten poliittiset päättäjätkin puuttuvat. Ajattelen, että silloin ehkä mun semmoinen lapsuuden muisto on siitä, että on puhuttu, kun on puhuttu luonnosta, niin on puhuttu hyvin paljon saasteista. Ja silloin on puhuttu ympäristömyrkyistä ja saasteista, joka näkyy ihan sitten sen ajan populaarimediassakin erinäköisinä laulunsanotuksina. Ja tällainen asia, sehän on niin kuin saatu paljon parempaan jamaan, niin ehkä tämmöisellä niin kuin monimuotoisuudellakin, jos se saadaan erittäin vahvasti näkyviin, niin sitten saadaan toimia ja myös vaikuttavuutta.
Kyllä mä luulen näin, että se mitä ihmiset pohtii ja mistä ne keskustelee, mitä ne lukee, niin se vaikuttaa totta kai meidän maailmankuvaan. Jos me ei puhuta ollenkaan luonnon monimuotoisuudesta, niin sitä ei ole olemassa.
Eläintarhamaailmassa huomaa selvästi sellaisen, että on isoja ja karismaattisia lajeja, jotka saa paljon huomiota ja no valitettavasti sitten etenkin lajinsa viimeiset saavat paljon huomiota, kun joku on kerta kaikkiaan kuolemassa pois, mutta on hankalampi saada huomiota jollekin ötököille ja matelioille, jotka saattaa olla jopa ihmisten mielestä iljettäviä tai saati sitten huomiota sille, että joku laji vähenee, mutta se ei ole juuri häviämässä. Niin millä tavalla tälle asialle voisi saada niin kuin huomiota enemmän kuin vain niille pistemäisille, dramaattisille, juuri kuolemassa oleville lajeille?
Joo, sä sanoit tuossa niin kuin tänne, että lajinsa viimeinen, ja mä mietin, että tämähän on jännä ajatus, että me ihmiset kiinnostutaan kaikesta, mikä on harvinaista. Tavallaan näyttää siltä, että niin kuin otetaan mikä ala tahansa, niin kuin harrastus ja keräily, niin siinähän me arvostetaan aina sitä harvinaisuutta. Niin olisikohan meillä mitään keinoa lähteä niin kuin pohtimaan sitä, että nämä lajit, jotka on harvinaistunut, että ihmiset niin kuin niistä kiinnostuisi tämän keräilyvietin kautta. Et miten me saataisiin sitä kautta tätä rakennettua, tätä niin kuin ajattelua siihen suuntaan, että hei, meidän pitää näistä kiinnostua. Mä näkisin, että tässä ehkä kuitenkin se, että miten tähän päästään, että niin kuin muutkin kuin nämä karismaattiset suurpedot on kiinnostavia, niin kyllä se siihen tiedon lisäämiseen, asenteiden muutokseen niin, että me kunnioitetaan kaikkea elämää ja ihan siis sivistykseen liittyy. Että kyllä meillä koulutusta, tiedon lisäämistä, niin sitä tarvitaan ja sitä kautta mä luulen, että me saadaan huomio kiinnitettyä myöskin niihin maanmatosiin ja tämän elämän perheen pienimpiin niin sanotusti.
Vielä viimeisenä kysyisin siitä, että mikä on sellainen asia eläimistä tai monimuotoisuudesta, mistä pitäisi keskustella yhteiskunnassa enemmän?
Joo, tässä on nyt mä otan semmoisen ekologin hatun päähän, koska mä niin kuin koen, että tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa keskitytään välillä vähän väärin asioihin tai jopa tahallaan harhaan ehkä johdetaan. Ja jos otetaan ihan lähtökohta siitä, että miten ekologia niin kuin toimii, niin meillä on ekologiassa 3 asiaa, jotka on niin kuin tavallaan lajien olemassaololle niin kuin oleellisia. Näitä on tämä elinympäristön määrä eli pinta-ala, sitten on se elinympäristön laatu ja sitten sen sijainti maisemassa, eli tämä elinympäristöjen kytkeytyneisyys. Nämä asiat on, tai ne voi mieltää tavallaan tällainen karkeasti sisäkkäisiksi, ja se tarkoittaa sitä, että ilman että meillä on tätä elinympäristöä, jota se laji vaatii, eli pinta-alaa, niin meillä ei ole mitään. Eli sitten kun meillä on vähän sitä pinta-alaa, niin sen jälkeen me voidaan huolestua siitä laadusta. Se laatu voi vaihdella, ja lopulta, kun näitä erilaatuisia elinympäristöllä aikkuja on maisemassa, niin sitten ne voi sijaita lähellä toisiaan tai etällä toisistaan. Ja tämän niin kun, tavallaan karkean sisäkkäisyyden ja ymmärryksen takia tärkein asia, mitä mä itse koen, mitä pitäisi tehdä, on se, että me turvataan elinympäristöjen määrä eri lajistolle. Se on ensimmäinen asia, mitä ne tarvii ollakseen olemassa. Tämmöinen täsmäsuojelu ja pienialaiset kohteet, niin se on väärin ajateltu. Se on epäloogista, että me ajatellaan, että niin kuin tuo suuri määrä, 48 000 lajia, voisi elää niillä pienialaisilla laikuilla. Ei ne voi. Me tarvitaan lisää pinta-alaa. Siihen pitää keskittyä tulevaisuudessa, että me saadaan turvattua pinta-alaa kaikille meidän lajeille.
Eli suojelussa tarvitaan myös määrää, ei vain laatua.
Kyllä.
Tämä oli hyvä loppu. Kaneetti, kiitoksia vierailusta, ekologian professori Janne Kotiaho.
Kiitos paljon.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhutaan monimuotoisuudesta ja olen saanut vieraaksi monimuotoisuuskirjan kirjoittaja Juha Kauppisen. Kirja on erinomaisen hieno ja suosittelen sitä kaikille. Ja kysyn nyt sulta, Juha Kauppinen, että mitä itse ajattelet Suomen luonnon eläinten tilanteesta?
No kyllähän se yleinen trendi parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan, eli ajatellaan vaikka lajien punaista kirjaa, uhanalaisuusarviointeja, niin yleinen trendi on tietenkin ollut heikkenevä pitkään ja jatkunut myös 2000-luvulla tavallaan ponnisteluista huolimatta, että siinä mielessä voi sanoa, että suunta on semmoinen, että se pitäisi saada käännettyä parempaan, eli suomeksi sanottuna huono.
Puhuttiin aikaisemmin jo Leif Schulmanin kanssa niin monimuotoisuuden havaitsemisesta yleisesti, että se on niin kuin hankalasti havaittava eikä niin yksinkertaisesti mitattava. Ja samaa tuot esiin myös kirjassasi siitä, että me ei oikeastaan nähdä sitä, kun monimuotoisuus häviää. Ja sen takia erityisen hienoa on sun kirjassa se, että siinä näytetään niin kuin näiden eri tiettyjen lajien tilanne ja mitä niille on tapahtunut. Ja ajattelen, että ehkä sellainen asia, mikä mulle esimerkiksi siitä kirjasta vasta valkenikin oikein selvästi, että esimerkiksi kuukkeli on laji, jota on ollut myös Etelä-Suomessa. Eli se ei ole pelkästään Lapin lintu, jollaisena se niin kuin tuntuu nyt olevan. Niin mitä tapahtui kuukkelille?
Joo, kuukkelistahan on vanhoja havaintoja tuolta 100 vuoden takaa ja siihen malliin 1800-luvun puolelta täältä ihan eteläisestä Suomesta. Mä oon itse tällä hetkellä Hämeenlinnassa ja täällä seudulla esimerkiksi oman koulun luontokerhoni kokoelmahuoneessa oli 2 kuukkelia, jotka sitten monimuotoisuuskirjaa tehdessä kävin sieltä penkomassa esille, ja niissä on tosiaan vuosiluvut sieltä 1800-luvun lopulta, ja ne on pyydystetty tästä Hämeenlinnan lähistöltä, ne linnut, ja 60-luvulle asti ainakin on merkintöjä, että täällä on pesinyt kuukkelit säännöllisesti tietyissä paikoissa, Evolla esimerkiksi, ja toisaalta pääkaupunkiseudulta on poikuehavaintoja, Turusta on muistaakseni nimenomaan Turusta kokoelmayksilöitä vanhoja, eli ja ylipäänsä on niin kuin havaintoja sitten tietysti tietyistä paikallisista populaatioista tietyiltä seuduilta tästä nyt sitten sanotaan Pirkanmaalta, tuolta Kaakosta, tuoreempaakin tietoa, jossa tavallaan näkyy se, että kuukkeli on ollut tavallinen havumetsien lintulaji Suomessa 100 vuotta sitten, Etelä-Suomessa nimenomaan. Ja sen jälkeen se väheneminen on tapahtunut sitten 1900-luvun aikana sitä myöten, kun kuusimetsät on isot yhtenäiset kuusivaltaiset sekametsät ja kuusikot on hakattu pois. Et kuukkeli on tällainen laji, joka on niin kuin hyvin tyypillisesti sellainen laji, joka tarvii ison yhtenäisen metsäalueen. Se ei tarvitse olla kokonaan vanhaa metsää, mutta usein tai oikeastaan aina Suomessa kuukkelien reviirit täällä Etelä-Suomessa, mitä on jäljellä, niin ne on sellaisia, että niissä on ytimenä tuollainen muutaman hehtaarin tai muutaman 10 hehtaarin iäkäs kuusivaltainen sekametsä, ja sitten siinä ympärillä on se reviirialue. Kuukkelit on siis paikkalintuja, eikä vaella eikä muuta, ja ne elelee sillä samalla reviirillä koko elämänsä. Se reviirialue on sitten semmoinen vaikka 4 kilometrin kokoinen, niin se tarvitsisi olla mahdollisimman yhtenäistä metsää. Siinä voisi olla talousmetsää, siellä voi olla taimikkoa, suopläntikin seassa joku puustoinen suopaikka, mutta jos sitä aletaan nävertää hakkuilla, niin tämä on niin kuin todettu monissa paikoissa ja tutkimuksissa Suomessa nimenomaan, että se kuukkelin katoaminen sitten tietyltä alueelta liittyy nimenomaan näihin hakkuisiin, jotka pirstoo sitä metsää. Ja sen takia sitten kuukkelille on tullut vähitellen tämmöinen asema, että se on retkeilijöille tuttu, no varsinkin Lapista, vähän etelämpääkin sieltä Kainuusta ja tuolta. Ja sitten kun tullaan tänne eteläisempään osaan Suomeen, niin täällä ei kerta kaikkiaan ole juuri jäljellä tuollaisia paikkoja, missä kuukkelit voisi elellä.
Eli kuukkeli ei oikein kestä avohakkuu aukeita.
Joo, se on huono lentää avoimessa paikassa, että jos ajattelee kuukkelia, se on sitä sen evolutiivista historiaa, elelevät 9 alalajina Suomesta tuonne Kamtsatkan niemimaalle ja kaikkialla sitten koko sen tämän nimenomaisen lajin olemassaolon aikana, niin on ollut tarjolla aina yhtenäisiä metsäalueita, vaikka on ollut tietenkin metsäpaloja ja muuta ennen ihmisenkin vaikutusta, niin aina on ollut kuitenkin tarjolla yhtenäisiä isoja metsäalueita. Se on kehittynyt lajiksi, joka pärjää niissä ja tottunut elelleen niissä tai niin kuin osaa elää sellaisissa yhtenäisissä metsissä, ja niin kuin evolutiivisesta näkökulmasta tavallaan se asia on niin, että kuukkelin ei ole tarvinnut kehittää, kuukkelille ei ole syntynyt valintapainetta, joka olisi kehittänyt kuukkelille lentokyvyn sitten, jolla se pärjää aukealla paikalla. Se on sen nimenomaisen lajin strategia, ja esimerkiksi kuukkeli, jos on tuollaisessa umpimetsässä, istuu kuusenlatvassa ja parvesta joku varoittaa, että kanahaukka tulee, niin ne sujahtaa sinne metsän sisälle ja katoaa tiheikköön, eikä niillä ole mitään hätää yleensä. Mutta sitten jos ne joutuu ylittämään yhä useammin aukeita paikkoja, niin silloin se todennäköisyys kasvaa sille, että jää saaliksi.
Monien lintulajien määrät vähenee. Yksi aika dramaattisesti pudonnut on kultasirkku, joka oli vielä 90-luvulla elinvoimainen ja nyt kriittisesti uhanalainen. Mitä kultasirkulle tapahtui näin nopeasti?
Kultasirkku on tosiaan sellainen tietynlainen, voi ajatella mysteerilajina, että tavallaan ei välttämättä aina tiedetty, että mistä se väheneminen on varmuudella johtunut. Se on hyvin laajalla levinnyt ja aiempina vuosikymmeninä vielä sanotaan 30-40 vuotta sitten todella runsaslukuinen lintulaji tutkimuksessa sanotaan superabundant, eli superrunsas. Ja se on pesinyt oikeastaan tässä sitten niin kuin Euraasian alueella täällä hyvin, hyvin laajalla alueella ja myös Suomessa pesi ulkomuistista nyt heitän, että useampia satoja pareja vielä 1900-luvulla jossakin vaiheessa. Ja sitten se alkoi nopeasti vähentyä tuossa ehkä vuosituhannen lopulla, viime vuosituhannen lopulla ja tämän vuosituhannen puolella nopea alamäki on jatkunut. Ja tavallaan se levinneisyysalue, se esiintymisen alue on kutistunut nopeasti idästä ja lännestä. Ja siinä on tapahtunut sellainen, mitä lajeille tämmöisessä tapauksessa aina tapahtuu, että ne niin kuin ikään kuin, kun se kutistuu, se levinneisyysalue, niin keskittyy elämään niillä ydinalueilla sitten, niin kuin, mitä voidaan pitää sellainen esiintymisen ydinalueena, jotka on sitten aika kaukana Suomesta. Ja, eli toisin sanoen se on niin kuin pesimälajina meiltä hävinnyt kokonaan. Ja se syynä sitten, syyksi on todettu kansainvälisessä tutkimuksessa ja tietysti sitten runsailla havainnoilla se, että sitä käytetään tuolla Aasian itäosissa ruokana, ravintona ja siis myös tämmöisenä oikeastaan niin kuin sityherkkuna pyydystetään massoittain muistaakseni riisiviljelmiltä, se taitaa olla senkin lajin kohdalta, mihin ne siis muuttaa täältä meiltä talvella. Ja siitä kultasirkkoja sitten vedetään isolla suuttimella sieltä, pyydystetään syötäväksi. Ja tosiaan saksalaiset tutkijat on huomanneet sellaisen asian, tai tutkineet ihan tavallaan tilastollisesti sitä, että onko mahdollista, että tämä iso pyynti voisi selittää tämän populaation näin nopean kutistumisen, ja se on ainakin teoriassa mahdollista, mutta sitten usein kun laji häviää nopeasti, niin usein tavallaan havaintojen kautta todetaan, että siihen on useita eri syitä, ja kultasirkun kohdalla myös olen näiden tutkijoiden kanssa jutellut, niin pitävät hyvin selvänä niin kuin sitä, että on tämmöisiä perinteisempiä syitä, kuten kosteikkojen kuivattaminen, sitten tiettyjen kasvinsuojelumyrkkyjen käytön yleistyminen, runsastuminen, näitä perinteisempiä syitä, mistä on puhuttu jo pitkään. Ja jos ajatellaan tällaista lintulajia, joka siis nyt sitten vaikka aikaisemmin on pesinyt täällä Suomessa ja lentää sinne kauas Aasiaan talvehtimaan, ja se tekee sen matkansa, niin sehän ei tietenkään tee sitä kerralla koko matkaa, vaan se pysähtyy levähtämään tietyillä kosteikkoseuduilla, ja jos näitä kosteikkoja systemaattisesti kuivatetaan, niin kuin tässä nyt Euraasian alueella on tapahtunut, niin sillä hyvin todennäköisesti on oma vaikutuksensa siihen, ja tietysti myös sitten muilta lintulajilta on havaintoja näistä myrkkyjen vaikutuksista.
Entäs sitten taimen? Se on tainnut jäädä Suomessa vähän niin kuin kehityksen jalkoihin.
Joo, näin voi sanoa, että taimen tai yleensäkin lohikalat on tällaisia hyvin muovautuvia lajeja, plastisia lajeja, mikä tarkoittaa sitä, että ne alkaa hyvin nopeasti sopeutua vallitseviin paikallisiin oloihin. Eli mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa esimerkiksi käytännössä voi sanoa, että jokaisella joella, purolla, jokaisessa joen erillisessä osassa, latvaosissa, sivuhaaroissa, kaikissa on, tai sanotaan nyt, ei sanota kaikissa, kun se on liian vaarallinen sana aina, mutta sanotaan, että näistä niin kuin valtaosassa on just niihin tiettyihin paikkoihin erikoistuneita kantoja ollut. Ja erikoistuminen tarkoittaa erikoistumista sit nimenomaan siellä paikallisiin oloihin, tavallaan kudun ajoittamista, ravinnon käyttöä ja näin. Ja harjaantuneet kalastajat sitten esimerkiksi tai muut ihmiset, jotka paljon kaloja katselee, vaikka tutkijat, niin tunnistaa näitä eri jokien taimenmuotoja, sit missä on vielä jäljellä siis taimenta. Niin harjaantunut katsoja tunnistaa niitä ihan paljalla silmälläkin, että niissä on eroja ulkonäössä. Ja että sitä ajatellaan sitä neitsellistä Suomea silloin joskus jääkauden jälkeen vähän yli 10 000 vuotta sitten, niin tänne on tullut sitten tuolta etelän refugioista vaeltanut semmoisia ensimmäisiä taimen yksilöitä, ja tänne on niin kuin syntynyt ensimmäisiä populaatioita niihin meillä sitten vapaana virtaaviin puroihin ja jokiin, ja saman tien silloin 10 000 vuotta sitten on alkanut luonnonvalinta tehdä työtänsä, ja näistä kaikista populaatioista, paikallisista populaatioista, jotka siis on selkeästi toisistaan niin kuin erillisiä, koska niissä on maakannaksia välissä, ja sen takia se on yksi syy, minkä takia se lajoituminen, tai ei lajoituminen, vaan tämä eriytyminen, populaatioiden eriytyminen alkaa tapahtua nopeasti myös kaloilla, niin sitten se on alkanut tapahtua taimenilla nopeasti, ja tätä on sitten Luken ja yliopistojen tutkijat Suomessa tutkineet taimenia, lohikaloja, ja on huomattu, että tietyistä puroista, tietyistä joista, Kuusamon esimerkiksi tärkeistä vapaana pysyvistä joista ja muualtakin, niin on löydetty tällaisia, todettu tämmöisiä asioita, että ne on geneettisesti toisistaan erilaistuneita nämä eri haarojen ja eri purojen, eri jokien taimenpopulaatiot. Ja tavallaan, jos ajatellaan koko tämän planeetan elämän mittakaavaa, niin tämä on just sitä ainesta, mitä elonkehässä pitää olla, mikä on tärkeää, koska samanaikaisesti tämä kaikki elämä, mitä täällä on, niin tämä on varantoa tulevaisuutta varten. Olot vaihtuu, olot muuttuu, on sitä parempi, mitä enemmän on erilaista, geneettisesti erilaista elämää olemassa. Ja tässä mielessä niin kuin monimuotoisuudessa on kyse muistakin asioista kuin pelkästään lajeista. Ja sen takia sitten taimen oli mukana tuossa mun monimuotoisuuskirjassa, että se on yksi laji, jonka kautta tuntui hyvältä ja mukavalta selittää tätä ilmiötä, geneettistä monimuotoisuutta. Tai mukavalta ja mukavalta, mutta paljonhan sitä on meitä sitten tosiaan hävinnyt vesirakentamisen seurauksena ja muuten.
Toi onkin tämmöinen kiinnostava just se, että ehkä semmoinen monimuotoisuus käsitteenä on tuttu, mutta se, että mitä merkitystä sillä on ehkä vaikeammin tavoiteltavissa. Ja tosiaan, kun puhun aikaisemmin Leif Schulmanin kanssa, hän sanoi, että meidän Suomen monimuotoisuudesta huolehtiminen tai luontokadon vastustaminen on nimenomaan meidän suomalaisten homma. Että vain me voimme huolehtia siitä, että Suomessa lajit säilyvät ja niiden monimuotoisuus, niin mitä sä ajattelet siitä, että mitä väliä sillä on, että Suomessa lajit säilyy?
No, toi on kysymys tietysti, johon olen tässä vastannut kymmeniä kertoja parin vuoden aikana ja johon voi niin kuin vastata todella monella eri tavalla. Ja oikeastaan olen jotenkin viime aikoina lähtenyt liikkeelle siitä, että jos on perehtynyt luonnonvalinnan ja evoluution toimintaan, eli siihen luonnonvalinnan paineeseen, joka on herkeämättä olemassa, muokkaa jatkuvasti elämää sukupolvi toisensa jälkeen, kaikkia täällä eläviä lajeja, se paine on järkähtämätön, se valinnan paine, se on tietynlainen koko ajan, vaikka me pystytään mittaamaan siitä vain osia, minkälainen se on. Se on tietynlainen koko ajan. Ja yksi sen luonnonvalinnan paineen ulottuvuus on se, mitä lajeja, muita lajeja siinä ympärillä elää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koko elonkehän, kaikki elämä tämän 4 miljardin vuoden aikana, niin se on syntynyt sillä tavalla, että ne kaikki lajit on ollut olemassa, mitkä aina kussakin maailmanajassa on olemassa, ja että kun lähestytään tätä meidän aikaa, missä nyt eletään, nämä miljoonat lajit, mitkä on olemassa maapallolla tällä hetkellä, tai vaikka Suomessa elävät 10 000 eliölajit, niin se elämä on syntynyt, jokaisen näiden lajin evolutiivinen polku on tapahtunut yhteydessä muihin lajeihin. Ja tavallaan niin kuin mä kääntäisin sen kysymyksen enemmänkin niin päin, että miksi sillä ei olisi merkitystä sillä monimuotoisuudella. Että tavallaan se ei ole sattumaa, että on miljoonia lajeja. Se on luonnonvalinnan evoluution tulosta. Elämä on perimmältä ominaisuuksiltaan semmoinen. Ja samanaikaisesti se ikään kuin synnyttää itse itselleen olosuhteet, jossa niin kuin jokaisen lajin oma evolutiivinen polku etenee koko ajan. Ja sitten jos ajatellaan tarkemmin sitä, että miksi just Suomessa lajit elää paikallisina populaatioina, jotka on aina osa jotain ekosysteemiä, ja me eletään näissä ekosysteemeissä. Me viljellään meidän ruokakasveja ekosysteemeissä. Me kasvatetaan metsää ekosysteemeissä. Ja on turvallista sanoa, että kun ekosysteemejä köyhdytetään, hommat menee epävakaammaksi. Ekosysteemin monimuotoisuus tutkimusten mukaan tuo vakautta, resilienssiä, joustavuutta, äkillisiä olosuhteiden muuttumisia vastaan esimerkiksi. Mitä enemmän on erilaisia elämänmuotoja, sitä suuremmalla todennäköisyydellä jotkut näistä elämänmuodoista tekee, niin kuin pärjää kaikissa mahdollisissa oloissa. Niin kuin erilaisissa oloissa pärjää erilaiset eliölajit. Sanotaan vaikka, että vaikka metsistä ja metsien tuholaista tiedetään myös se, että monimuotoisessa metsässä tuholaisilla on vaikeampaa. Siellä on muita lajeja, jotka pitää niitä kurissa, näin nopeasti sanottuna.
Kiitoksia vahvasta puolustuksesta monimuotoisuuden puolesta, ja on aivan ilmeistä, että meidän täytyy täällä Suomessa tehdä oma osuutemme ja suojella omaa luontoamme. Kiitos Juha Kauppinen puheenvuorostasi ja kiitos, että pääsit vieraaksi tähän ohjelmaan.
Kiitos.